Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, Armo lähetti tuossa minut tänne. Mä ajattelin, että joko tässä on aika pitää joku paussi tai muu sellainen, mutta nyt tehdään varmaan sillä tavalla, että jos henki antaa semmoisen tunteen, että nyt olisi paras vaikka juosta kortteli ympäri tai tehdä jotain muuta, niin ainakin minun puheeni aikana voitte hyvin sen tehdä sitten. Mä ajattelin, että jos tekisin semmoisen kysymyksen, että miten te ymmärrätte hengen täyteyden? Mitä on hengen täyteys? Mä tiedän, minkälaisia vastauksia teidän mieleen nyt tulee, mutta aika semmoinen yleinen adventistinen vastaus voisi olla vaikka, en tiedä. Ja mä ensiksi ajattelin mielessäni, että se on aika huono vastaus. Sittenkin Raamatussa asiasta puhutaan ja monet meistä on jo monta vuotta ollut Herran tiellä. Kyllä meidän jotain pitäisi siitä tietää, mutta sitten kun mä mietin vähän lisää, niin mä ajattelin, että ehkä se on sittenkin hyvä vastaus. Ainakin siinä tapauksessa, että se lähtee semmoisesta nöyryydestä, että Jumala ja Jumalan henki on niin paljon suurempi kuin minä olen, että ei me ymmärretä sitä sittenkään niin kovin paljon. Ja tässä nyt me ollaan, tämä on kolmas tämmöinen pyhä henkipäivä, mikä me pidetään. Ja mulle on tässä näiden päivien aikana tärkeimmäksi pyhää henkeä koskevaksi tekstiksi Raamatussa tullut teksti, joka oikeastaan sanoo, että ei me sittenkään tiedetä. Ja se teksti on Johanneksen evankeliumissa 3. luvussa ja Nikodemus siellä ihmettelee tätä henkeä ja Jeesus sanoo, älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Sitten hän jatkaa, tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta mitä sitten? Et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Ja samoin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Eli ei me voida määritellä ja tietää sitä Jumalan hengen työtä sillä tavalla, että voisin sanoa, että minä osaan panna sen nyt semmoiseen pakettiin, että siinä on nyt sitten kaikki, mikä tästä asiasta pitää sanoa. Ja Jumalan työ on niin paljon suurempaa kuin me olemme. Jumala on niin paljon suurempi kuin me olemme. Ja tulee mieleen, kun kirkkohistoriassa yksi näistä historian suurista teologista oli Tuomas Akvinolainen ja sitten hän määritteli nyt paremmin kaikki kuin mitä kukaan oli siihen mennessä pystynyt määrittelemään. Kirja oli Summa Theologica, eli teologian summa. Nyt sitten kaikki mitä voi sanoa. Ja oli semmoisia ehkä selvänäköisempiä piispoja nyt sitten sen ajan kirkossa, jotka halusivat julistaa hänet kirkon kiroukseen siitä, että hän määritteli kaikki liian tarkkaan. Asia on niin, että on paljon mitä me emme tiedä ja me olemme aina aika hyvässä asemassa silloin, kun me sen nöyrästi Herralle tunnustamme ja itsellemmekin tunnustamme, että me emme ole näiden asioiden herroja, vaan Jumala on se ja henki on se, joka saa määrätä, mitä tapahtuu. Ajattelee semmoista hengen täyteyttä sitten, niin luulisin, että aika moni ymmärtää sen sillä tavalla, että se on joku voimakas tunnekokemus. Yksi meidän sisaremme tuli jossakin puhumaan kokouksen jälkeen ja kertoi, että kuinka hän oli ollut niin allapäin, oli ollut vaikeuksia. Ihan arkipäivän elämässä alkoi ja sitten oli hengellisiä vaikeuksia. Hän tunsi, että kaikki jollakin tavalla meni pieleen, ei mennyt niin kuin hän oli ajatellut, että niiden pitäisi mennä. Ja huolien synkät pilvet nyt sitten peitti taivaan. Ja sitten jossain rukoushetkessä yhdessä toisten uskovien kanssa, niin hän oli siellä sitten avannut sydämensä Jumalalle ja rukoili itse ja toiset rukoilivat hänen puolestaan. Ja hän kertoi, kuinka yhtäkkiä siinä hetkessä niin kaikki pilvet väistyi ja taivaan valo loisti sydämeen ja hän tunsi, että sitä autuutta, mitä Jumalan lapsen on oikeus ainakin aika ajoin tuntea, että Herra todellakin on paljon suurempi kuin ne asiat, mitä hän oli murehtunut ja jotka olivat häntä painaneet. Ja valtava varmuus täytti mielen. Hän alkoi kiittää Jumalaa. Ja siinä hän kertoi, että hän kiitti niin, että hän oli ihan varma, oliko se kaikki enää suomeakaan, mitä hän siinä kiitoksessa sanoi. Ja sitten, ainakin kun hän minulle sitä kertoi, niin minusta näytti ihan ilmeiseltä, että se oli ollut semmoinen tärkeä kokemus hänen elämässään. Ja se kokemus oli sitten kantanut häntä eteenpäin siitä sitten elämässä. Semmoinen kokemus voi olla. Mutta entä sitten, jos se kokemus meneekin päin vastoin? Jos otetaan vaikka esimerkiksi sitten, kaksi miestä menee temppeliin rukoilemaan, kertoo Jeesus. Toinen painaa päänsä alas eikä tohdi edes nostaa sitä katsettaan taivasta kohti ja sanoo, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Ja toinen taas sitten, kyllä te muistatte sen tapauksen, ryhdistäytyy ja alkaa luetella sitä kaikkia. Herra, minä kiitän siitä, että en ole niin kuin jotkut toiset ja kaikesta hyvästä, mitä hän on voinut tehdä. Kumpi näistä miehistä oli hengen käytössä enempi? Se oli se ensimmäinen mies, eikö niin? Se, joka ei puhunut kovin paljon, joka oli siellä etsimässä Herraa. Ja minulle tuli mieleen, että voisi oikeastaan kysyä, että voisiko sekin olla hengen täyteyttä. Tehän tiedätte, että Paavo Ruotsalaisella oli sellainen ajatus, että ihminen on parhaimmillaan silloin, kun hän on armon kerjäläisenä. Sören Kierkegaard, joka oli tanskalainen filosofi, niin sanoi sen sillä tavalla, että ihminen voi tietysti luonnostaan on syntinen. Se on hänen tilansa, että hän on niin kuin synnin oma ja synnin orja ja hän on siis syntinen. Sitten Jumalan henki alkaa tehdä työtä ihmisen elämässä ja ihminen alkaa etsiä jotain parempaa ja kaivata jotain parempaa. Ja kun hän siinä sitten on, niin tulee se hetki, jolla hän rukoilee sen publikaanin rukouksen ja sanoo, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Silloin hän on nöyrä, hän on kiitollinen yhtä aikaa siitä, että se Herran arvo riittää hänelle, eikö niin? Kyllä se publikaani siellä temppelissä sai kokea sen armon. Mutta hän on edelleen armon kerjäläinen sen jälkeenkin. Ja hän vieläkin tarvitsee sitä armoa lisää, hän tarvitsee sitä joka päivä. Ja Kierkegaard on sillä mielellä, että se on se tila, missä ihminen on hengen täyteydessä ja oikeassa uskossa. En minä väitä tietäväni, onko Kierkegaard oikeassa vai ei, mutta näin hän sen sanoo. Koska sitten hänen mielestään se seuraava askel on, että sitten hänestä tulee fariseus. Sitten hän luulee, että nyt minä olen niin täydellinen ja hyvä, että en enää mitään rikastunut enkä mitään tarvitse. Ja sitten hän onkin pahempi kuin se syntinen, mikä oli siellä aluksi. Eli on tämmöinen niin kuin kierros, jossa vaan se yksi kohta Kierkegaardin mukaan oli se kaikkein paras. Ja voi siinäkin olla pieni annos totuutta tässä ajatuksessa. Siis hengen täyteys voisi olla siinä, että on se ilo ja varmuus, Jumala on vastannut rukoukseen, on täysi rauha ja sitten taas ehkä se täyteys voi olla myöskin siinä, että Herra on johdattanut siihen tilanteeseen, missä tunnet heikkoutesi ja tiedät tarpeesi ja olet Jumalan edessä ja rukoilet, Herra, ole minullekin syntiselle armollinen. Sekin voi olla sitä täyteyttä. Joskus hengen täyteys yhdistetään sitten jonkun armonlahjan vastaanottamiseen ja Raamatussahan niitä kokemuksia on aika monta, jossa näin tehdään ja sekin voi olla merkkinä siitä hengen täyteydestä. Armonlahjat ovat tietenkin moninaiset ja kuitenkin se teema, joka minulle on tullut mieleen, niin on edelleenkin se sama. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Ja ajatelkaa, kuinka erilaisia ne tilanteet on vaikka Raamatussa. Elia on jossakin, hänellä oli huono päivä. Hän on luolassa siellä masentunut, kaikki tuntuu menneen huonosti. Ja sitten hän miettii, että olisi parempi kuolla pois. Hän on menettänyt voimansa tehdä työtä ja koko tarina on kerrottu siellä ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 19. Sitten tulee myrsky ja sitten sen jälkeen hiljainen tuuli. Se antaa miehelle taivaallisen voiman. Toivo ja usko täyttää mielen ja rohkeus palaa ja hän on jälleen valmis ottamaan uusia tehtäviä. Toinen semmoinen heikko uskova Raamatussa oli Jeremia, jonka kokemus oli vähän samantapainen. Kukaan Raamatun henkilöistä ei niin katkerasti valita omaa osaansa kuin Jeremia teki. Hän kiroaa syntymäpäivänsäkin ja Herra tuntuu pakottavan hänet tekemään juuri sitä, mitä hän ei millään haluaisi tehdä, johon hän tuntee, että hänen lahjansa eivät siihen sovi. Ja stressipistemittari hipoo punaista Jeremian kohdalla. Ja yksi synkimmistä luvuista on Jeremian 20. luku, jossa hän on istunut jalkapuussa ja joutunut pahoinpidellyksi. Ja hän sanoo, että en jaksa enää. Se on yksi jae siellä, jae 9, jossa hän näin sanoo. Hän ei halua huutaa, hän ei halua puhua, hän ei halua ajatella. Hän on siellä tuskan keskellä. Mutta Jeremiakin saa uuden kokemuksen. Hän sanoo, että tuntui kuin sisimmässä ne olisi palanut tuli, liekehtivä tuli. Herra on kanssani kuin väkevä sankari. Laulakaa Herralle, ylistäkää Herraa. Hän pelastaa. Se on siinä jakeessa 11 ja 13. Eli se armon kerjäläisyys ja voiton riemu, ne on hyvin lähellä toisiaan. Ne on molemmat samaa kokemusta. Ne voi olla samaa hengen täyteyttä. Jos Jumala antaa siihen vielä jonkun lahjan lisäksi, tai sekin on hyvä asia. Ja niin kauan kuin me emme halua ryhtyä sitä hallitsemaan, paketoimaan sitä henkeä oman mittamme mukaan, vaan luotamme siihen, että Jumala tekee sen niin kuin hän näkee parhaaksi, niin silloin se on oikeassa järjestyksessä. Meillä oli Oulussa tämä päivä, niin siellä oli Vapaakirkosta Adventtiseurakuntaan liittynyt henkilö, joka oli vakaasti usko, että on tämä toisen kokemuksen toinen siunaus, niin kuin joskus sitä sanotaan, joka ihminen tarvitsee. Ja on tietysti helluntaiherätyksellekin semmoinen tyypillinen ajattelutapa. Ja sitten koettivat, niin kuin meillä oli kysymys hetki siinä, niin panna minut seinää vasten, pakottaa minut sanomaan, että uskonko minä nyt siihen, että Jumalan henki voi ottaa ihmisen silloin, kun hän tulee uskoon, silloin ensimmäisellä kerralla, vai tarvitaanko vielä toinen kokemus. Ja minä en oikein osannut siihen vastata muuta kuin, että uskon. Että ei mulla ole mitään tarkkaa kaavaa, minkä mukaan se voi tapahtua. Ja sitten kun mietin sitä vähän aikaa, niin ajattelin, että oikeastaan minunkin kokemukseni on semmoinen, että oli semmoinen toinen siunaus, joka oli suurempi kuin se ensimmäinen siunaus. Että aikanaan, minä olin aika nuori, kun tulin Kastelle Kallioniemen leirillä, olin ihan tosissani ja uskoin Jeesukseen ja varmaan synnit oli annettu anteeksi ja olin iloinenkin Jumalan lapsena ja niin edelleen ja kävin kirkossa, vaikka oli niitä nuoruuden hullujakin vuosia siellä jossakin vaiheessa. Ja sitten yhtäkkiä jonakin päivänä taas mietin, että olisikohan sittenkin parempi tehdä vähän enemmän täyttä totta tässä uskon elämässä, kun on tehty tähän asti. Ja minun kohdallani se ei ollut mikään rukouspiiri tai sellainen, vaan olin kulkemassa Helsingissä, olin ollut jossakin ystävieni kanssa ja sitten kävelemässä kotiin. Ja sitten katua pitkin, kävelin Albertin katua ja sitten käännyin, onko se laivanvarustajan katu vai mikä se mahtaa olla. En ole varma. Muistan sen kohdan kyllä ihan, että jos mentäisiin vaikka sinne, niin voisi näyttää, että tässä se oli noin 10 metrin tarkkuudella suurin piirtein sen paikan vieläkin. Ja siinä kun sitten kuulin, ajattelin, että on se nyt sillä tavalla, että jos minä haluan olla niin kuin jollakin tavalla uskovainen, niin täytyy olla kuitenkin tehdä siinä täyttä totta. Ja sitten ajattelin, että niin, kyllä mä haluan olla Jumalan lapsi ihan koko sydämestäni. Ja tapahtui jotain semmoista, mitä mä en ollenkaan ole odottanut tapahtua. Mä ajattelin, että se on semmoinen ratkaisu ja niin sitten mä jatkan opintojani siellä yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, ja elämä menee niin kuin Herra sitä sitten johtaa, mutta valtava semmoinen ilo täytti sydämen, semmoinen kokemus, mitä voisi kutsua nyt sitten uudesti syntymiskokemukseksi tai jonkinlaiseksi hengen täyteiden kokemukseksi, ja semmoinen varmuus, että jos joku olisi tullut ja sanonut, että hei, nyt mä tapaan sut, niin siitä vaan, että se on mä olen kuitenkin Jumalan oma, että ei tässä ole mitään hätää, hyvä kun jalat koski maahan, ja jatkui monta päivää, pari viikkoa oli suurin piirtein tällaista suurta iloa, ja niin oli semmoinen toinen kokemus. Mutta ei se suinkaan ollut viimeinen kokemus. Kyllä niitä sitten on ollut lisää semmoisia aikoja, missä on uudelleen tarvittu sitä, että on taas pitänyt mennä Herran eteen ja Herra on antanut sitä. Siis Herra johtaa monella tavalla. Ja se avainteksti on edelleenkin. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Ja niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Yksi asia on ihan varma. Se tuuli tahtoo kuljettaa meitä jokaista. Tahtoo kuljettaa sinua ja tahtoo kuljettaa minua. Ja se ongelma, joka tässä on, ei ole siinä tuulessa. Se on meissä. Ja kun tuuli tahtoo joskus viedä johonkin suuntaan, niin me haraamme vastaan. Me alamme niin kuin, että minä tahtoisin mennä tonne suuntaan tai tänne, mikä se nyt onkin sitten meidän mielemme mukaan. Mutta kyllä se Herran tuulen suunta on aina se paras suunta. Ja se on se Jumalan lapsena elämisen osa, että me tahdomme sen Jumalan tuulen mukaan mennä. Mulla on täällä pieni lainaus isän kirjasta, Pyhän Hengen lahja. Mikä hänen käsityksensä on, ja minun mielestäni hän kirjoittaa tässä asiassa ihan oikein tästä hengen täyteydestä. Hän sanoo näin, että Raamattu osoittaa selvästi, että hengen täyteys on jatkuva kokemus. Opetuslapset täytettiin Pyhällä Hengellä helluntaina. Heidät täytettiin uudelleen hengellä vähän aikaa sen jälkeen. Paavali sanoi, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Mitä täydellisemmin ihminen luovuttaa itsensä Jumalalle ja hengen johtoon, sitä täydellisemmin hän täyttyy hengellä. Hengen täyttymisellä ei ole mitään rajoja. Hengen täyteys on täyttymistä rakkaudella, Kristuksen mielellä, yliluonnollisella voimalla, ylösnousemuselämällä ja taivaallisilla lahjoilla. Ja sitten päätteeksi semmoinen summa sitten siitä, että jos minulta nyt kysyttäisiin, mitä se hengen täyteys on, niin missä siitä löytyy paras esimerkki? Minun mielestäni se on yksinkertaisesti Jeesus Kristus, se mitä Jeesus on. Luukas sanoo 4.14, että täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja vähän aikaisemmin jo sanottu, että Jeesus lähti Jordanilta pyhää henkeä täynnä. Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa. Mitä siellä autiomaassa tapahtui? Muistaako joku, mitä Luukkaan 4. luku kertoo? Se on kiusausten luku, missä Jeesus joutuu kiusattavaksi. Siis Jeesus oli täynnä henkeä silloinkin, kun hän oli keskellä kiusauksia. Ja sitten kun sanotaan täynnä hengen voimaa, hän palasi. Siis silloin, kun hän kulki, niin silloinkin hän oli täynnä hengen voimaa. Siis henki oli, niin kuin, siis se oli sitä elämää, mitä Jeesus eli. Silloin, kun hän kulki tietä, silloin, kun hän oli väsynyt, silloin, kun hän riemuitsi hengessä, niin kuin jossakin sanotaan semmoinenkin kohta Jeesuksesta, silloin, kun hän nukkui veneen kokassa, hän oli täynnä henkeä. Miettikää sitä vähän aikaa. Se on vähän erilainen ajatus hengen täyteydestä kuin mikä meillä on, mutta jos epäilette, ettei se pidä oikein paikkaansa, niin ottakaapa mikrorabbi vaikka tai joku muu semmoinen ja katsokaa montako kertaa Jeesusta sanotaan, että hän oli täynnä pyhää henkeä. Se on aika monta kertaa Raamatussa. Siis yksi varma esimerkki siitä, mitä hengen täyteys tarkoittaa, ihan sanan koko merkityksessä, on Jeesus. Hänen elämänsä, hänen toimensa, se on hengen täyteyttä. Hän oli täynnä henkeä, kun hän opetti, kun hän auttoi ja rakasti ihmisiä, kun hän leikki lasten kanssa, kun hän lähtee lomalle Siidonin seudulle, kun hän keskusteli opetuslasten kanssa, mistä he löytäisivät aasin pääsiäisvalmisteluja varten, kun hän paistoi kalaa järven rannalla. Kaikki, mitä Jeesus tekee, on esimerkki hengen täyteydestä. Ja siinä on oikeastaan kysymys Jumalalle antautumisesta, hengen johtoon jättäytymisestä. Hengen täyteyteen voi liittyä suuria tunnekokemuksia, siihen voi liittyä sitä hengen köyhyydenkin kokemusta. Niitä oli Jeesuksellakin, mutta siihen mahtuu kaikki elämä. Ja jokainen, joka on sitä mieltä ehkä, että hengen täyteys on jotain vähemmän kuin se, mitä me näemme nyt evankeliumeissa, kun siellä kuvataan Jeesusta, niin epäilen, että ei hän ole ymmärtänyt ihan kokonaisuudessaan sitä, mitä hengen täyteys tarkoittaa. Hengen täyteys on siis uskovan ihmisen elämää. Siihen ei kuulu vain ne suuret voiton hetket, vaan siihen kuuluu kaikki, mitä elämään kuuluu. Ja niin kuin isänikin tuossa asian esitti, kysymys on siitä, annammeko hengen johtaa. Se ei ole hengen täyteyttä, jos emme anna hengen johtaa. Se on hengen täyteyttä silloin, kun me sanomme Jumalalle, että ei minun tahtoni, vaan sinun. Olisi tietysti helppoa ja mukavaa, jos se hengen täyteys olisi vähän niin kuin jonkun sähkölaitteen päälle kytkeminen, että me naksautamme nappia ja virta on päällä ja moottori pyörii tai valo palaa ja sitten se olisi niin yksinkertainen asia, mutta elämä on paljon monimutkaisempaa ja suurempaa. Jumala on paljon suurempi. Ja tähän pätee edelleenkin se, että me emme voi sitä hallita. Se on niin yksinkertainen asia. Kun me tulemme Jumalan eteen, me tiedämme, että hän hyväksyy meidät. Me tiedämme, että hän rakastaa meitä. Me tiedämme, että hän antaa meille synnit anteeksi. Me tiedämme, että kun rukoilemme, Jeesus on pelastajamme ja hän on meidän vapahtajamme. Ja voimme myöskin olla varmat siitä, että Kristuksen mukana Pyhä Henki on elämässämme. Mutta rukous on oikeastaan se avain, joka tähän hengen kokemiseen ja hengen elämään liittyy, että rukoilemme, annamme Jumalan ottaa vallan elämässämme. Tämä merkitsee oikeastaan myöskin sitä, että hengen täyteys ei ole semmoinen, mitä olisi niin kuin mahdollista mitata. Joku astia on täynnä, voidaan mitata paljon, kun siinä on ainetta siinä astiassa, mutta hengen täyteys on erilainen asia. Ja se ei ole niin kuin urheilusuoritus, että voidaan mitata, kuinka monta metriä joku pituushyppäjä hyppää, tai mäkihyppäjä, kuinka kauas se lentää, tai kuinka nopeasti joku juoksee jonkun matkan, tai hiihtää jonkun matkan, tai niin edelleen. Ne voidaan mitata, mutta hengen täyteys ei ole semmoinen asia. Ja koska siinä on kysymys Jumalalle antautumisesta, ja antautuminen ei ole meidän, sitä ei ole voi mitata kiloilla, eikä metreillä, eikä tilavuusmitoilla, eikä millään. Se ei ole sillä tavalla mitattavissa. Kysymys on siitä, että päivittäin annamme itsemme Jumalalle. Se on avain siihen hengen täyteyteen. Kun meidän johtokuntamme kokoontuvat ja tekevät omaa työtään ja suunnittelevat seurakunnan toimintaa tai piirikunnan toimintaa tai mitä tahansa, niin johtokunta siellä etsii aika kuivia kokouksia, johtokunnan kokouksia, mutta siellä etsitään parempia tapoja hoitaa joku asia. Kun me itse ihmiset etsimme parempia tapoja hoitaa joku asia, niin mitä Jumala tekee? Hän etsii semmoisia ihmisiä, jotka hänelle antautuneita, joita hän voisi käyttää. Jumala ei voi käyttää johtokuntaa, Jumala ei voi käyttää kirkkoa, Jumala ei voi tehdä mitään, jos ei ole semmoisia yksilöitä, jotka on valmiit sitä hänen ääntään kuulemaan ja sitä hengenjohdatusta seuraamaan. Vaan silloin Jumala voi tehdä jotain. Ilman sitä Jumala ei voi toimia. Ja päätteeksi Paavalin teksti. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä, siis elämään saamanne kutsun arvon mukaisesti, aina nöyrinä, lempeinä, kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma yhteys. Tämä luettelee hengen lahjat ja Paavali jatkaa, että silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta, kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely, herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, lempeitä, antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Oikeastaan aika yksinkertainen juttu. Meidän tulee antautua Jumalan työlle ja ottaa sitä lempeyttä, anteeksi antavasta mieltä ja niin kuin Jumalakin on meille antanut anteeksi Kristuksen tähden.